Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 2. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U izvještaju Evropske komisije za ovu godinu prepoznat napredak Crne Gore na njenom evropskom putu. Vlada potpisala ugovore o koncesijama za gradnju 41 male hidrocentrale. Skupština Kosova ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iz aviokompanije Kogalj Mavija tvrde da su spoljne aktivnosti uzrok rušenja ruskog aviona u kojem su poginule 224 osobe. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao cilj svijet da poštuje rezultate izbora na kojima je njegova partija Pravde i razvoja povratila apsolutnu većinu. I sadržaj emisije. U Skupštini Crne Gore u toku je nastavak premijerskog sata o neredima na protestu Demokratskog fronta u okviru kojeg na poslanička pitanja odgovaraju ministri. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević o eventualnim prekoračenjima ovlašćenja policije.
Policija je bila u obavezi, dakle, da obezbijedi stabilan javni red i mir u punom smislu. Da li je u tim postupanjima pojedinačno bilo prekoračenja službenih ovlašćenja? Dakle, ja s pozicije ministra unutrašnjih poslova bilo bi neozbirno da prejudicira.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvještaj o napretku Crne Gore za ovu godinu, koji će biti predstavljen 5. novembra, temelji se na prepoznavanju napretka države na njenom evropskom putu, izjavila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Kocijančić je dnevnim novinama kazala da će izvještaj sadržati i preporuke Evropske komisije koje će Crna Gora dobiti u cilju daljeg napredovanja ka evropskim integracijama. Protest Demokratskog fronta bio je antidržavni jer se pokušalo nasilnim putem preuzeti vlast sa ulice, ponovio je tokom premijerskog sata u parlamentu potpredsjednik vlade Duško Marković, navodeći da nikada kao ovih dana nisu bili jasni pokušaji kompromitacije i urušavanja države kao slobodne i demokratske. Marković je u odgovoru na pitanje iz poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije kazao da je od početka govorio da su protesti antidržavni i antinato i da mogu imati elemente nasilja na osnovu informacija nadležnih službi. Vlada Crne Gore do sada je potpisala ugovore o davanju koncesija za izgradnju 41 male hidrocentrale, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Ministar je u intervju u Pobjedi naveo da je vlada spremna da razgovara o svim aranžmanima gradnje hidroelektrana na Moroči i Komarnici pod uslovom da oni ne uključuju davanje državnih garancija. Interesovanje za te projekte su do sada pokazali investitori iz Kine, Turske i Slovenije. Požarevački centar za kulturu odbio je ponudu Kolašinskog amaterskog pozorišta Klap da sa dvije predstave gostuje u toj ustanovi zato što su predstavnici Crne Gore glasali za prijem Kosova u UNESCO. Iako iz Kolašinskog amaterskog pozorišta nisu željeli da otkriju koji grad i ustanova su odbili njihovo gostovanje, ipak su na Facebooku objavili integralno pismo kojim je objašnjeno zbog čega nisu poželjni za tamošnju publiku. Skupština Kosova ratifikovala je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan sa Evropskom unijom. Sporazum je izglasan u vidu nacrta zakona bez glasova opozicije koji su prethodno napustili salu Skupštine. Za sporazum je glasalo 86 poslanika, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Prištine. Ministar evropskih integracija Bekim Čolaku kazao je da sporazum predstavlja važan korak na putu eurointegracija Kosova. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić apelovao je na međunarodnu javnost da se odgodi odluka o članstvu Kosova u UNESCO. Srpska pravoslavna crkva vjeruje da bi odluka o tome trebala da bude odgođena dok Beograd i Priština u okviru briselskog dijaloga jasno ne definišu mehanizme institucionalne zaštite srpskih spomenika na Kosovu uz međunarodne garancije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska aviokompanija Kogalj Mavija ustvrdila je da su spoljne aktivnosti uzrok rušenja ruskog aviona kojim su poginule 224 osobe. Istovremeno je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da niti jedna verzija o uzrocima pada aviona ne može biti odbačena. To je bio njegov odgovor na pitanje da li bi uzrok pada aviona mogao da bude teroristički napad. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je cijeli svijet da poštuje nacionalnu volju Turske nakon parlamentarnih izbora kojima je njegova stranka Partije i pravde i razvoja povratila apsolutnu većinu koju je izgubila na izborima u junu. Volja nacije pokazala da podržavaju stabilnost, rekao Erdogan danas. A Evropska unija saopštila je da će sarađivati s novom turskom vladom. Izbori u Turskoj na kojima je bio veliki odziv birača potvrdili su snažnu posvećenost turskog naroda demokratskom procesu u zemlji, izjavili su u kratkom saopštenju šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. A visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini zatražila je danas da se novinarima obezbijedi da bez straha obavljaju svoj posao, a da oni koji ih napadaju budu privedeni pravdi. Napadi na novinare nisu samo napadi na žrtve, već na slobodu izražavanja i slobodu medija, poručila je Mogherini povodom Međunarodnog dana za ukidanje nekažnjivosti zločina prema novinarima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Posljedice demonstracija opozicionog demokratskog fronta 24. oktobra ključne su teme posebne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj na pitanje poslanika odgovaraju ministri. Raspravljalo se o pitanjima kao što su da li je reakcija policije na nasilje dijela demonstranata bila zakonita, da li je bilo prekoračenja ovlašćenja, ko je uspalio atmosferu, te kakve su političke i pravne posljedice čitavog događaja. Sa dosadašnjeg toka rasprave izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na optužbe opozicije da je policija tokom demonstracija 24. oktobra prekoračila ovlašćenja, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je saopštio da su demonstracije Demokratskog fronta bile nasilne, a da je policija reagovala u skladu sa zakonom i primjereno datoj situaciji. Konjević je taj stav dokazivao činjenicom da je veliki broj kamera snimio događaj pred parlamentom kada je dio demonstranata napao policiju.
Ja vam uporno govorim, povrijeđeno je 29 policajaca na mirnom skupu, kako vi kažete. Na mirnom skupu teško da može da bude povrijeđeno 29 policajaca. Na mirnom skupu teško može da se pošalje poruka da onaj koga organizuje ne može da kontroliše masu.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je ukazao da je nakon razbijanja protesta došlo do prekoračenja upotrebe policijske sile. On je tražio imena policijskih službenika koji su tukli građane u drugim dijelovima Podgorice, ali i imena onih učesnika protesta koji su pokrenuli incidente i napali policiju.
Da dođemo do imena i prezimena policajaca koji su ukaljali časnu policijsku profesiju i koji su izvršili prebijanje nedužnih građana, novinara, predstavnika medija, uglednih ugostitelja u lokalima koji su kilometrima daleko od mjesta protesta, koji su tada bili na svom poslu, studenata, advokata koji su šetali ulicama koje su stotinama i stotinama metara daleko od mjesta protesta, službenika, čak i političkih partija i tako da i tome slično.
Ministar Konjević je saopštio da su pojedinačni slučajevi potencijalnog prekoračenja ovlašćenja pod lupom institucija.
Policija je bila u obavezi, dakle, da obezbijedi stabilan javni red i mir u punom smislu. Da li je u tim postupanjima, pojedinačno, bilo prekoračenja službenih ovlašćenja? Dakle, ja s pozicije ministra unutrašnjih poslova bilo bi neozbirno da prejudicira. Dakle, meni je žao što se uopšte protesti i skup završio na način na koji se završio, što je došlo do povrede bilo jednog policajca, bilo jednog građana. Ali i tim stvarima se bavi nadležno tužilaštvo. I ono će imati podršku svih drugih nadležnih državnih organa.
Komandant specijalne antiterorističke jedinice Radosav Lješković trebalo bi danas da bude saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu povodom prebijanja Milorada Martinovića tokom protestnog skupa Demokratskog fronta u Podgorici. Povod za hitno saslušanje komandanta SAJ-a je ignorisanje zahtjeva tužilaštva za dostavljanje spiska policajaca koji su napali Martinovića. Kako su kazali iz Vrhovnog tužilaštva, zahtjevom je traženo da se dostavi pisani izvještaj o upotrebi sile te da se identifikuju policajci koji su nanijeli povrede Martinoviću i oštetili njegov automobil. Podsjetimo, dio podgoričkih medija je nakon tog incidenta objavio identitet velikog broja pripadnika specijalnih jedinica policije, što je također problematizovano kao nekorektno sa bezbjednosnog aspekta, kako ličnog, tako i u svjetlu činjenice da pripadnici ove jedinice obično učestvuju u realizaciji specifičnih i složenih zadataka bitnih za bezbjednost zemlje. Tokom skupštinske rasprave otvoreno je i pitanje ko je sve podgrijavao atmosferu pred protest kada je došlo do incidenata. Aleksandar Damjanović iz SMP-a je ocijenio da je potpredsjednik vlade Duško Marković svojim izjavama, kako je rekao, podstrekivao incidente.
Kojim dokazima, odnosno saznanjima, raspolažete u smislu vaših izjava da je na građanskim protestima pokušan udar na ustavni poredak Crne Gore i da li osjećate ličnu odgovornost, odnosno da li se vaše političko djelovanje tokom mirnih protesta građana može dovesti u vezu sa postrekavanjem incidenata i prekomjernom upotrebom sile prema tim građanima?
Potpredsjednik vlade Duško Marković je odbacio ocjene iz opozicije i konstatovao da je prije protesta iznosio političke ocjene i upozoravao na posljedice.
Dakle, to su antidržavni protesti, jer preuzimanje vlasti sa ulice je protivustavno, kao što sami znate, i vlast se može osvajati samo na izborima, demokratskim putem i na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i druge teme. U slučaju pokušaja ubistva novinara dnevnika Vijesti Tufika Softića, više tužilaštvo u Bijelom polju obustavilo istragu zbog nedostatka dokaza protiv osumnjičenih. Zbog ovakvog epiloga slučaja starog 8 godina, pojedine organizacije i dio nevladinog sektora iskazuju revolt i razočaranje, kao i sam Softić, koji ipak nije iznenađen zbog takvog krajnjeg ishoda. Detalje ima Esad Krcić.
Umjesto da uloži dodatne napore i obezbijedi dokazi ili kazni one koji to nijesu učinili 8 godina, tužilaštvo je zatvorilo istragu za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića zbog nedostatka dokaza. Da tragikomedija bude kompletna, informaciju o svojoj odluci obznanili su uoči Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina protiv novinara, saopšteno iz Komisije za istraživanje propusta u istragama napada na novinare. Predsjednik komisije Nikola Marković za naš program kaže da je veoma razočaran odlukom tužilaštva.
Razočaravajuća je činjenica to što su iz tužilaštva uputili naše kolegu Tufika da sam preduzme pravne radnje. Mislim da to nije dobar put i da se tako samo afirmišu, postiču napadači na naše kolege da to i dalje nastave da čine. Jer ako vi ne možete ni posle toliko godina da rasvijetlite i utvrdite ko je napao Tufika Softića, šta onda da očekujemo u budućnosti. Tim prije što je i komisija u kojoj sam ja, a i još nekoliko naših kolega, ukazivali su tužilaštvu na neke sporne veze između pojedinih kriminalnih grupa i pripadnika policije koji su, da stvar bude gora, na neki način bili i involvirani u istragu o napadu na Tufika Softića.
Podsjetimo, Bjelopoljsko više tužilaštvo je obustavilo istragu protiv Dragana Labudovića, osumnjičenog da je nalogodavac pokušaja ubistva Tufika Softića 2007. godine, kada je novinar brutalno pretučen ispred svoje kuće kada ga je više lica napalo iz zasjede. Pored Labudovića, među osumnjičenima su bili Ivan Asanović i Vladimir Labudović, na koje je policiji ukazao Draško Vuković, koji navodno pripada kriminalnoj grupi Darka Šarića. Tužilaštvo je ovaj slučaj isprva okarakterisalo kao nanošenje teških tjelesnih povreda, da bi tek prošle godine pod pritiskom Evropske komisije i domaće javnosti prekvalifikovan u pokušaju ubistva. S obzirom da je tužilaštvo diglo ruke od ove istrage, počinioci neće biti kažnjeni ni za jedno ni za drugo djelo, a dodatnu dimenziju ovom slučaju daje i činjenica da je novinar Tufik Softić bio meta nepoznatih napadača i 2013. godine, koji su pored njegovog automobila u dvorištu porodične kuće postavili eksploziv. Razočarani smo činjenicom da je država objavila svoj neuspjeh u istrazi o pokušaju ubistva novinara Tufika Softića, kaže za naš radio direktorka Akcije za ljudska prava Teagor Jans-Prelević.
Mi smatramo da istraga napada na Softića nije sprovedena profesionalno, da nije bila u skladu s evropskim standardima. Podsjećam da prvo 7 godina istrage nije ni bilo. Sve to vreme nisu saslušane dve osobe koje Softić odmah isto veče posle napada policije označio kao sumnjive. Ispostavilo se 7 godina kasnije da je na osnovu izjave upravo jedna od te dve osobe i pokrenuta istraga pre nešto više od godinu dana protiv ove trojice u odnosu na koje je sada obustavljena. Istraga je praktično obustavljena jer niko nije priznao izvršenje dela, a jedini dostupni dokaz je propao. Akcija za ljudska prava će da pomogne Tufiku Softiću da u sporu protiv države dokaže da policija i tužilaštvo nisu sproveli istragu kako su morali da sprovedu, a koja bi mogla da dovede do otkrivanja odgovornih.
Sada, kada je istraga obustavljena, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković Softić ukazuje na preostalu mogućnost.
Sa ovim slučaj nije okončan, može biti na potezu sud ukoliko oštećeni iskoristi svoje zakonsko pravo da u roku od 30 dana preuzme gonjenje podnošenjem neposredne optužnice, pa bi sud bio na potezu da izvrši kontrolu da li je tužilaštvo pravilno i zakonito postupilo.
Da li ću nakon obustavljanja istrage preduzeti neke pravne radnje, odlučit ću nakon konsultacija sa svojim advokatom. Tužilaštvo me na ovaj način ponovo prepušta samom sebi, rekao je za Radio Slobodna Evropa Tufik Softić. Ako državne institucije nisu u stanju da se izbore sa kriminalcima, mislim da je besmisleno da ja vodim bitku sa vetrenjačama, ali o tom potom, kaže Softić.
Ja ovo doživljavam dosta emotivno i naravno da drugačije ne mogu da doživim iz lične pozicije osim emotivno, ali vrlo sam racionalan kada vam kažem da bih u više državno tužilaštvo u Bilom Polju uveo stečaj, gde su jednostavno stekli uslovi da se više državno tužilaštvo, ne samo zbog ovog slučaja, nego i zbog mnogih drugih slučajeva. Meni su stvari bile potpuno jasne onog trenutka kad sam vidio transkripte razgovora više državnog tužioca i rukovodioca tog tužilaštva, gospodina Kadrovića, sa kriminalcima i saslušanja kriminalaca, kada sam vidio na koji način on komunicira sa kriminalcima, koliko poštovanja on pokazuje prema kriminalcima, tako da ja mislim da su se tamo stekli uslovi da se to tužilaštvo raspusti, tamo treba dovesti mlade ljude, brate, koji će da rade ne samo ovaj slučaj, nego i mnoge druge slučaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije prelazimo na svijet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svijet da poštuje rezultate parlamentarnih izbora u toj zemlji, na kojima je njegova partija Pravde osvojila blizu 50% glasova, te da je ovo poruka kurdskim gerilcima na jugoistoku zemlje da nasilje ne može da koegzistira sa demokratijom. Time su se Turci, kako ocjenjuju komentatori, vratili na jednopartijsku vladavinu, što će ojačati vlast Erdogana, ali se strahuje da će to izazvati društvene podjele i pojačati pritisak na medije i slobodu govora. O tome više Dragan Štavljanin.
Obraćajući se novinarima posle molitve u džamiji u Istanbulu, Erdogan je rekao da su Turci 1. novembra glasali za stabilnost posle neuspeha pregovora o koaliciji nakon izbora u junu. On je rekao da su birači izabrali jedinstvo i integritet, iako analitičari kažu da se njegova ubedljiva pobjeda može objasniti povećanom zabrinutošću građana zbog obnovljenih kurdskih i džihadističkih napada. Ipak u karakteristično ratobornoj formi Erdogan je napao svjetske medije zbog toga što su ga kritikovali. Erdoganova stranka će ponovo imati apsolutnu većinu sa 360 mandata u parlamentu koji ima 550 poslanika. Međutim, nedostaje mu 14 glasova da bi u parlamentu prošla odluka o referendumu o ustavnim promjenama kojima bi ojačale nadležnosti šefa države, što je Erdoganov cilj otkako je došao sa premijerska na predsjedničku funkciju na prošlim izborima. Partija Pravde i razvoja na prošlim izborima 7. juna osvojila 40,6% glasova i tako prvi put od dolaska na vlast 2002. izgubila apsolutnu većinu. Time su se Turci, kako ocenjuju komentatori, vratili na jednopartijsku vladavinu, što će ojačati vlast Erdogana, ali se strahuje da će to izazvati društvene podjele i pojačati pritisak na medije i slobodu govora, s obzirom da se Erdoganova partija sada osjeća osokoljenom. Glavna prokurska stranka, Demokratska stranka naroda, osvojila je 10,4% glasova, odnosno 60 mandata, u odnosu na 13% u junu, kada je prvi put ušla u parlament. Lideri ove partije ocenjuju da se nefer izbornim uslovima može objasniti njihov nešto slabiji rezultat. Prokurdska narodno-demokratska partija bila je primorana da otkaže izborne skupove posle dva napada na prokurdska okupljanja od jula. Televizijske stanice davale su njihovim partijskim predstavnicima malo prostora, dok je vlada napadala tu partiju i nazivala je političkim krilom Radničke partije Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom organizacijom. Tenzije su povećane nedavnim samoubilačkim bombaškim napadima na skupu na kojem su učesnici tražili okončanje sukoba s kurdskim separatistima, kada je ubijeno 130 ljudi. Ključni izazov za vladu i dalje ostaje rastući sukob sa ovom najvećom manjinom u Turskoj. Evropska unija je saopštila da će sarađivati s novom turskom vladom. Suočena sa izbjegličkom krizom, Evropska unija želi da Turska primi više izbjeglica i ojača kontrolu svojih granica. Turska će u zamjenu dobiti novac za zbrinjavanje izbjeglica i moći će da nastavi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Ponovo domaće teme. Počela je primjena zakona koji ograničava zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori, čija je primjena odgođena zbog stava poslodavaca da će biti ugrožena ovogodišnja ljetnja turistička sezona. Kako reaguju poslodavci te kako će se primjena ovog zakona odraziti na crnogorsku turističku privredu, čućemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora je lider u regionu po broju sezonaca, a samo prošle godine strancima izdata 31.000 dozvola za rad. Zakon prioritet daje domaćoj radnoj snazi i nalaže poslodavcima da stranci zapošljavaju samo ukoliko na evidenciji nema traženog kadra ili ako evidentirani odbijaju posao. Propis je usvojen uoči turističke sezone, ali je njegova primjena odgođena zbog burnog reagovanja poslodavaca koji su procijenili da sistem nije pripremljen za primjenu takvog propisa. Predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore Zvezdana Olujić kaže da je Unija u više navrata tražila promjenu pojedinih članova teksta ovog zakona koji je, kako ocjenjuju, u startu uzrokovao ozbiljne izazove u poslovanju privrednih subjekata u Crnoj Gori. Olujić kaže da su u cilju revidiranja dijelova teksta zakona nadležnima uputili prijedlog.
Još tri poslodavačka udruženja, Montenegro Business Alliance, Savjetom stranih investitora i Američkom privrednom komorom, krajem septembra smo kreirali zajednički pozicioni dokument čiji je cilj bio upravo da ukaže na određene norme u zakonskom tekstu koje praksa prepoznaje kao sporne, a ovaj koncept čini neodrživim. Željeli smo da vrijeme dostupanja na snagu normi koji se tiču potvrde s evidencije Zavoda za zapošljavanje iskoristimo na najbolji način, odnosno da pomognemo da se iste pravovremeno revidiraju izmjene na način koji može omogućiti fer utakmicu na crnogorskom tržištu.
Predsjednik sektora hotela u Crnogorskom turističkom udruženju Zlatibor Milić sa žaljenjem konstatuje da se primjenom ovog zakona ne doprinosi gradnji Crne Gore kao kvalitetne turističke destinacije. Milić smatra da se moralo krenuti od promjena u obrazovnom sektoru.
U svakom slučaju mislim da se bavimo problemom ne na izvoru, nego na kraju i kada pokušavamo neke stvari koje nisu najbolje uređene da na ovaj način prebacimo na teret poslodavca. Na koji način ćemo mi uspjeti to da prevaziđemo ne znam, ali siguran sam da ćemo se potruditi da dokažemo sa svim zakonskim sredstvima da je primjena ovakvog zakona potpuno neusaglašena sa radom sa gostima i da ne odgovara ono što jeste stanje na terenu.
Milić objašnjava da se u Crnoj Gori radi u uslovima kada dizajner obavlja posao poslastičara ili konobar koji odlično obavlja taj posao iako ima diplomu građevinskog tehničara. U takvim uslovima, ocjenjuje Milić, dobiti sliku deficitarnog radnog kadra je u startu teško.
Slažemo se, znači da je potrebno uraditi analizu, da je potrebno srediti tržište i na ovakav način, ali mislim da bi prvo trebalo animirati postojeće ljude da steknu znanje i veštine, da nađu put u ovoj oblasti kao svoj razvojni karijerni put, ali svakako osloniti se i za dosta poslova na tržište iz okruženja, jer samo na takav način mislim da možemo dati kvalitetnu uslugu, a to je ono što nam treba.
Zvezdana Olujić vjeruje da će nadležna ministarstva kao odgovorni socijalni partneri ozbiljno razmotriti inicijativu Unije poslodavaca i ostalih udruženja i naglašava.
Mi ne sporimo, već apsolutno podržavamo zapošljavanje domaće radne snage, to treba biti jasno, ali uz jedan uslov. To mora biti regulisano na način koji omogućava neometano poslovanje kompanije u Crnoj Gori, međutim, čini mi se da je to sad već dovedeno pod znak pitanja. Vidjet ćemo što će praksa pokazati.
Zlatibor Milić smatra da je dobro to što sva crnogorska privreda i sva udruženja stoje iza stava da primjena ovog zakona ne doprinosi nikome.
Da primjena ovakvog zakona ne doprinosi ni poslodavcima, ni državi, prosto nikome. Slažem se i uvijek smo se trudili da poštujemo te postulate u kojima ćemo prvo zapošljavati domicilni kadar i kojima ćemo se potruditi da ljudi koji su iz Crne Gore prvenstveno traže i nalaze posao. Ali u svakom slučaju ako se desi da neko u špicu sezone ili krajem sezone kada imamo puno odlazaka, mi takve stvari ili za pojedine poslove zaista ne možemo nadomestiti kroz ovakve krute zakone i prosto mislim da će država imati sluha kada na zajednički način svi artikulišemo naše zahteve, da će imati sluha da prilagodi, odloži ili promeni ovaj zakon o strancima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u nastavku govorimo o turizmu. Konkurs za arhitektonsko rješenje izgradnje Miločerskog parka, najekskluzivnijeg parčeta Crnogorskog primorja, nije donio prvo nagrađenu arhitektonsku viziju, tako da se još ne zna po kojem arhitektonskom rješenju zakupac Adriatic Properties namjerava da gradi na području koje nema detaljni urbanistički plan. Istovremeno u Ministarstvu turizma i održivog razvoja najavili su novu raspravu u aneksu ugovora o zakupu Miločera, koji je proljetos odbačen u parlament, a kojim se Adriatic Propertiesu produžava zakup Svetog Stefana i Miločera i smanjuje cijena rente. Priča Jasne Vukićević.
Žiri odabira najboljeg arhitektonskog rješenja za hotelski resort Miločer ocijenio je da od konkursnih radova nijedan nije zavrijedio najbolje ocjene. Članica žirija iz Ministarstva kulture Lidija Ljesar.
Da li smo do kraja kao žiri potpuno zadovoljni datim rješenjima? Pa bilo je dilema, znate. Zato su dva drugo nagrađena rada. Samim tim što ne postoji prvo nagrađeni rad, kod žirija se nije desila impresija otvaranjem radova da kažemo vau, to je to. Ne. Ali smo negdje saglas kompletnog žirija bili da kombinacijom ta dva rada ove lokacije mogu da budu implementirane.
Drugu nagradu na konkursu dobili su timovi arhitekata iz Atine i Beograda. Ambiciozno zamišljen kroz pozive na 20 adresa, konkurs je dobio samo 8 predloga, a tokom predstavljanja nagrađenih postalo je jasno da žiri očekuje da oni budu dorađeni te da se još ne zna decidan plan po kojem će se graditi u Miločerskom parku. Član žirija Branislav Mitrović.
Čini nam se da u tim izborima našim postoji razvojni potencijal. Da možda u ovom trenutku imamo jedan inicijalni predlog u formi jednog grubog koncepta, ali nemamo izlaznu varijantu. I onda smo se trudili nekako da kod tih radova ili kod onih izabranih radova imamo taj jedan sakriveni potencijal koji će kroz jedan seriozni razvojni proces da donese do konačnog rješenja, da možda ako danas je ovdje nas 50% koliko toliko zadovoljno, 50 nezadovoljno, da približimo se onoj gornjoj granici nekog zadovoljstva u odnosu na ono što se desilo u Miločerskom parku.
Od Miločera do Svetog Stefana vlada predviđa dupliranje sadašnjih turističkih kapaciteta izgradnjom 88 apartmana i dogradnjom 5 vila, kako to planira zakupac Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa. Ta najava je u avgustu ujedinila budvansku opoziciju i SDP, te liberale, tadašnje koalicione partnere vladajućeg DPS-a, u glasanju za deklaraciju o zaštiti Miločerskog parka, s obrazloženjem da se ne može graditi na lokacijama za koje ne postoji detaljni urbanistički plan.
Praktično se oduzimaju nadležnosti opštine Budva. Dolazi Ministarstvo za održivi razvoj i turizam u naše dvorište da nam uređuje kako ćemo što urediti.
Programski zadatak i konkurs zaobilazi sve planske dokumente detaljnog urbanističkog plana lokalne. Prema tome mislim da je ovdje zaobiđen društveni interes, da je u prvom redu interes investitora.
Iz DPS-a su tada demantovali navode opozicije.
Na tom prostoru se gradi hotel, nema stanova. Znači nema tamo solitera, nema tamo vila za tržište.
Baviti se turizmom, a ne dograditi, ne osposobiti, ne privesti te hotele namjeni. Pa dajte, molim vas, nemojte biti smiješni.
U oči glasanja za deklaraciju o zaštiti Miločerskog parka, odbornici DPS-a su napustili sjednicu, kao i predsjedavajući, pa zasjedanje ni do danas nije okončano. U međuvremenu, ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović je ovih dana ponovo najavio usvajanje aneksa ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža.
Očekujemo da vrijeme donosi nove informacije, da su poslanici dobro informisani o kvalitetu tih rješenja i mi očekujemo da dobijemo podršku.
I pored ranijeg odbacivanja u Skupštini, vlada ne odustaje od predloga da aneksom ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža Adriatic Properties produži rok gazdovanja sa 30 na 42 godine uz smanjenje zagarantovane rente sa 500.000 na 350.000 eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. U izvještaju Evropske komisije za ovu godinu prepoznat napredak Crne Gore na njenom evropskom putu, saopštila portparolka komisije Maja Kocijančić. Vlada Crne Gore potpisala ugovore o koncesijama za gradnju 41 male hidrocentrale. Skupština Kosova ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iz aviokompanije Kogal Mavija tvrde da su spoljne aktivnosti uzrok rušenja ruskog aviona u kojem su poginule 224 osobe. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao cijeli svijet da poštuje rezultate izbora na kojima je njegova partija Pravde i razvoja povratila apsolutnu većinu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 2. novembra u emisiji za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.